ናይ ኢጣልያ ሓይሊ ምክልኻል መደበይና ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፐልቪ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 28/2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ላምፔዱዛ ዝፍፅሞ ሃርዮም ምብፃሕ ኣመልኪቶም ስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ መልልስ ናይ ኢጣልያ ኣባል ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ምቕባልን ምእንጋድን ባህሊ ትጉህን ነቶም ብሜዲትራንያን ኣቢሎም ናብ ኢጣልያ ደሴት ላምፔዱዛ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ ናይ ኢጣልያ ናይ ባሕሪ ዶብ ምስ ዝረኣዩ ቀዳማይ ድጋፍ ዘቕርቡ ተቐቢሎም እውን ናብ ደሴት ላምፔዱዛ ዘሰኒዩ ከም ዝኾኑን ስለዚ ኣባል ሓይሊ ምክልኻል ማለት ፀረ ህይወት ምዃን ማለት ዘይኮነስ ኣፍቃሪ ህይወት ምዃን ማለት እዩ ተኸላኻሊ ህይወት እምበር ፀረ ህይወት ዝእምት ሓይሊ ምክልኻል ኣይኮነን ኢሎም እተን ኣብ ላምፔዱዛ ዝርከባ በብእዋኑ ስደተናታት ዘጓዕዛ ንኣሽቱ ጀላቡን መርከባትን ናይቶም ስደተናታት ቤተ መዘክር ኮይነን እየን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስደተና ታሪክ ህይወት ዝተነብረሉ ቤተ መዘክር እዩ ምስ በሉ እቶም ኣብ ላምፔዱዛ ዘገልግሉ ዘሎ ቆሞስ እውን እታ ደሴት ንናይ ስደተናታት ናይ ባሕሪ በሪ ብምዃና ድማ ኣብታ ደሴት ኣባላት ቅምስናን ናይታ ደሴት ቤት ምኽርን ኣብታ ደሴት ዝርከቡ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ዜጋታትን ኣብ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ሓቢሮም ክንቀሳቀሱ ዘተባብዕ መደባት እውን ብምንቕቓሕ ዘተሓባብር ሰብኣውነት ዝረኣየሉ ስፍራ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም